Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Fractalia este o editură nouă, are 3 ani de la apariție și își propune să promoveze literatură experimentală, scriitori care au șanse mai mici să fie publicați de marile edituri și debutanți. Este inițiativa câtorva autori tineri: Iulia Militaru, Anca Bucur, Felix Nicolau, Sebastian Big și Cristă Năsescu sunt cei care se ocupă acum de editura Fractalia. Poeta Iulia Militaru este și astăzi invitata noastră la Drept de autor. Să vorbim puțin despre ce înseamnă literatura experimentală. Ai vorbit despre dimensiunea politică, activă a ei, ca să înțelegem exact și de ce ar trebui.
Este foarte greu pentru că este, eu zic, experimentală tocmai pentru că cuprinde o cam foarte largă de manifestări și normal că în cadrul acestei literaturi experimentale pot să apară și cărți, pot să apară și autori care sunt experimentali, dar sunt foarte bine încadrabili în mainstream și vor să vândă, adică asta este clar, merg pe mai mult pe partea de imagine.
Deci n-ar fi bine să devină mainstream.
Pentru noi, ca editură, că asta e foarte important, da, ar trebui să existe și direcția asta cumva, ca să putem să vindem.
Da.
Dar aș vrea să păstrăm și anumite cărți, să zicem, o colecție în care să fie o literatură experimentală, care să-și păstreze dimensiunea ei.
E ceva destul de greu de făcut.
Da.
Da, destul de greu de rezistat, da. Așa, pe acest culoar, pentru că s-a văzut de-a lungul timpului că foarte mulți autori și curente chiar, dar să mă refer doar la autori, care au fost avangardiști, care au experimentat, până la urmă, după ce, de exemplu, au fost remarcați de critica, au învedet de critica mainstream, cum zicem, și au primit niște premii importante și au revizuit atitudinea și față de propriul scris și față de inserția în lumea literară și au intrat și ei cu timpul în convențional.
Da, tu mai zici, aș vrea ca anumiți autori să înțeleagă lucrul ăsta și să rămână cumva liniștiți în spate, să facă tot în continuare literatură experimentală.
Deci e bine să fie văzuți, e bine să aibă cronici, e bine să fie cumva înseriați, da, încadrați, dar să nu...
Nu, pentru literatura experimentală, din punctul meu de vedere, autorii nu trebuie să aibă cronici, nu e important să aibă cronici, important e să apară texte despre literatura experimentală, în care să se explice mai degrabă ce e, să se pot da exemple de autori, X, Y, Z, da, se află în zona respectivă, dar să existe cronici și cronici laudative pe care se, atunci nu, asta cred că ar face mai rău adevăraților autori care fac literatură experimentală.
Într-o discuție cu Andra Rotaru și Felix Nicolau, Iulia Militaru detalia mai mult despre literatura experimentală.
După mine, termenul de experimental nu se suprapune perfect peste cel de avangardă. Experimental aș păstra încă legătura cu domeniul științific, adică ce înseamnă experiment în știință și preluat de acolo și adus în literatură. Din această perspectivă, cred că experimental nu are legătură doar cu ceea ce este excesiv de nou, cum sunt avangardele. Practic, avangardele vor să aducă ceva original, ceva care ia locul, care schimbă, care nu s-a mai făcut. Experimentul nu are scopul ăsta. El folosește metode și tehnici, preia elemente care au fost deja folosite. El lucrează cu lucruri care deja au trecut sau care încă sunt utilizate. Ceea ce rezultă, rezultatul nu are cum să-l anticipeze. Poate să fie ceva într-adevăr foarte nou, care să se îndrepte spre avangardă, într-adevăr, și să atingă partea asta de avangardă, fie să rămână cumva la un nivel de repetiție a ceea ce a fost în trecut. Cam aici aș face o diferență între experimental și avangardă.
Să-l auzim și pe Felix, care e atent la acest tip de poezie. Distincțiile, da, sunt și pentru tine valabile?
Da, distincțiile sunt și pentru mine valabile. Ce aș vrea să adaug este că schimbarea majoră la ora actuală intervine în mediul de producere al poeziei, în suportul pe care se produce poezia. Mă refer la tot ce înseamnă noua tehnologie și mediile, ca să repet cuvântul, multimedia, sistemul multimedia. Limba a făcut foarte mult experiment ca să leg termenii în avangardă. Avem, de exemplu, poezia sonoră. Sunt reprezentat și ziua de astăzi și au încercat tot felul de experimente. Cred că avangarda, totuși, așa cum știm, este legată de ceva elitist. Or, părerea mea este că experimentul actual nu este strict legat de elitism. Poate că de aici intervine și indiferența criticii față de această poezie experimentală. Există un poet american pe care îl știu și invitatele dumneavoastră, David Baker. El are o carte din 2014, este o carte de critică care se cheamă Show Me Your Environment. O traducere ar fi: arată-mi împrejmuirea ta, arată-mi mediul tău, mediul în care trăiești. Și el spune acolo, foarte interesant, referindu-se la poezia americană de actualitate, spune că este foarte interesat atât de calitatea intrinsecă a poeziei, dar și de fenomenul acesta de localizare. Propriu zis, este vechea temă a relației dintre particular și universal. Și cred că noua poezie începe să pună mult accent și pe acest particular. Începe să întoarcă acea față avangardistă, elitistă, începe să o întoarcă încet, încet către realitate, nu numai către real, nu numai către esențe. În sensul, bineînțeles că și Baker susține că este necesară esența, dar esența asta trebuie bandajată în ceea ce noi trăim. Și cred că, din ce am văzut eu, multă poezie experimentală, interesată de ceea ce se întâmplă la ora actuală, de schimbările astea majore, inclusiv de imigrație, de ecologie, de conservare și așa mai departe. Sunt o mulțime de teme și aici probabil că ar fi distinția.
Andra Rotaru?
Cred că nici publicul nu mai e satisfăcut doar de forma clasică a cărții. Practic nici la evenimente oamenii nu mai cer doar o lectură și o întâmpinare critică sau genul ăsta de discuții. Practic și el are nevoie să se adapteze la ceva ce noi ar trebui scriitorii să aducem pe piață. Și în momentul în care și audiența devine mediu de desfășurare al proiectului pe care poetul propune, sau atunci interacțiunea dintre text sau mediul în care e realizată lucrarea respectivă are un alt impact sau un alt final.
De obicei, poezia experimentală ar avea o direcție chiar opusă, să-l provoace cumva, să-i trezească anumite reacții chiar și negative. Un exemplu ar fi, nu știu dacă se știe acum, tot scandalul care a izbucnit în literatura americană cu poezia conceptuală, care ar fi jignit, ar fi fost acuzată de rasism. În această situație, poeții conceptuali au mers foarte departe și au mers dincolo de limita în care putea să accepte un receptor. Un receptor de genul acesta care se încadra într-o anumită comunitate și care s-a simțit cumva afectat de performansurile și textele lor. Dar cred că, până la urmă, acesta este scopul și, practic, ei și-au atins ceea ce au vrut și prin asta dovedește că poezia asta are o anumită valoare. Practic, este singurul curent care, în ultimul timp, a reușit să declanșeze o asemenea reacție. Adică, până acum, poezia n-a mai reușit să trezească un scandal de genul acesta, după mult timp. Și asta cred că este important și ar trebui discutat. Problema ar trebui pusă în acest mod.
Da. Felix, ți se pare că ar trebui să aibă și această latură provocatoare poezia?
Da, cred că e foarte important, pentru că trăim în vremuri de political correctness, care înseamnă foarte multă ipocrizie.
Exact.
Și dintr-o dată poezia primește și un rol, o funcțiune supraestetică, de spargere acestor coduri tacite.
Exact, și cenzura, până la urmă, este foarte importantă, pentru că, practic, se exercită o cenzură asupra artei din această direcție.
Da, ceea ce este aberant, să pui căluși artei pe diverse
considerente,
erii
politice. Da,
pe considerente politice. E foarte grav, adică poezia nu este totuși dinamita lui Nobel, ca să spui că poate fi folosită pentru un scop nobil și 15 urâte. nu s-au declanșat războaie de la poezie, nu s-au comis crime de la texte poetice. E nefiresc ca poetul să scrie, să producă sau ce face el, să vorbească, având mereu în cap această cenzură a corectitudinii politice.
În schimb, poeții au mai făcut pușcărie pentru poezie, pentru textele lor pornografice sau care încălcau reguli ale unui moment politic, să zicem, coercitiv.
Da. Haideți să vă dau un scurt exemplu.
Da, ar fi foarte bun.
Există, ca să fie ceva așa relevant, concret. Există un film din 1946,
da,
după un roman al lui Kanji Kunieda, se cheamă Utamaro și cele 5 neveste ale lui, în regia lui Kenji Mizoguchi. Și Utamaro a fost un pictor important din secolul XVIII și el a venit cu un nou stil care se chema ukiyo-e, care accepta senzualitatea, accepta coloritul vieții, orice aspect, și se opunea stilului curtenesc care se numea kano, care era rigid și abstract. Cele 5 neveste ale lui Utamaro se referă exact la lucrul ăsta, inspirația lui poliedrică și pluriformă. Și la începutul filmului, un samurai vede o pictură a lui Utamaro și este ofensat și îl provoacă la duel. Utamaro îi răspunde la provocare, acceptă provocarea, dar îi spune: fii bărbat, pictorii nu se duelează cu săbile, se duelează cu pensula. Și va fi un concurs de pictură arbitrat de un pictor celebru care este câștigat de Utamaro. Deci până la urmă, cam asta ar fi ideea. Pictorul, poetul poate să aibă 5 neveste sau poeta poate să aibă 5 soți. Da, și cam este necesar, nu că poate să aibă, cam este necesar. Și aici intervine latura de experiment. Dar nu putem să reducem, să cioplim zona de inspirație.
Aș vrea să o auzim și pe Andra Rotaru, spunându-ne câteva cuvinte despre lucrurile pe care tu și Iulia le-ați adus în discuție până acum. Deci, despre această tentație, nu, a provocării prin poezie. Pentru că și Andra Rotaru face ceva în acest fel.
Practic, la mine a pornit într-un sens mai intuitiv sau dintr-o relație proastă cu propriul corp și cu gesturile pe care puteam să mi le descriu în scris, și negăsind mediul ăsta favorabil în mine, a trebuit să mă îndrept spre alte zone, alte arte sau alte persoane. Și așa a început colaborarea cu un coregraf care era puțin deformat, în sensul cel mai bun al cuvântului, mâinile, picioarele erau identice aproape, nu-ți dădeai seama care sunt unele, care sunt altele. Și atunci, cumva, din hibridul ăsta uman, am găsit ce-mi trebuia pentru personajul cărții. Și am făcut diverse experimente cu el, în sensul în care, el fiind american, eu fiind din altă zonă și ne putem să ne înțelegem, textul pe care îl citeam eu în fața lui era urmărit gestual de el, fără traducere, fără altceva, din intonație, din expresia feței mele, din nervozitatea creată de necunoașterea noastră și statul în aceeași cameră aproape 24 de ore, putem să facem orice, să ne certăm. Oricum nu înțelegeam prea mare lucru din universul celuilalt. Și cumva din bruscarea asta gestuală sau facială s-a dezvoltat și personajul cărții. Practic, poezia mea a devenit sunet și apoi din sunet s-a transformat în gestică, mișcare și dans.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Mă gândeam să ne oprim la o carte, la una dintre ele, poate că la poezie, nu? Ar fi interesant de văzut. Vă spuneam să ne referim concret la ce înseamnă poezia pe care o promovați la editura Fractalia și, nu știu, poate să citești un fragmentel din ceva, pur și simplu ca...
Să citești din Olga Ștefan?
Da, că e un volum apărut.
Ne-a bucurat foarte mult pentru că nu prea primim manuscrise de la femei la editura noastră, trebuie să recunoaștem. Acum am început, au început să trimită și fetele manuscrise. N-am știut de ce până acum nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și Olga Ștefan oarecum a spart gheața.
Și v-ați propus să publicați
noi
scriitoare.
Noi am vrut să publicăm scriitoare foarte mult. Ne-am dorit asta de la început, dar...
Se mișcă lucrurile mai greu sau fac mai puțină literatură experimentală?
Nu știu, nu.
Nu?
Nu cred. În mod normal ar trebui să facă mai multă decât... Să citesc chiar prima poezie sau...
Da.
Foarte bine. Hoituri incandescente, nu-mi vorbiți, rămâneți pe catafalcuri. Nu o să scriu ca și cum aș construi în jurul meu un sarcofag din pănuși. Destui, și-a înălțat poezia din oseminte și lego și o privesc retard cum adie. ADN-urile oamenilor pe care i-am înșelat s-au resorbit. Trec prin lume fără miros, con artist, precoce, îmi spun, liberă. Dar trenul ăla s-a dus. E silă în retractilitate, silă în dragoste altruistă, o faptă bună să fie acolo și goală când detectezi tristețe sau disperare. Însă devii cum elastic, faci totul cu zâmbetul pe buze, nu ești un cal de povară, totuși zeilor nu le place, zeilor nu le place nimic, să fii mereu pregătită pentru nedreptate. Eu sunt mereu pregătită pentru nedreptate. Mi-am adunat boarfele de sub un balcon pe care se înalță mâna Maicii Domnului. Am cules mărăcini și uneori m-am culcat între ei ca un inel pierdut, ca o zgaibă pe care o ignori, până crește și devine pe pielea ta, Calvin Klein. O floare a morții, toate astea nu m-au rănit. Și fandositele de pe scenă și fetele care au sărit de la balcon și supralicitata plet. S-au smiorcăit pentru bucătărioare de alamă, prăjitoare, miniaturale, o căsuță portabilă. Miasma nu le-a luat urma. La semimaratonul ăstea ai pe unde să te strecori, pentru un duș bine meritat și refreshments. Trec prin lume cu mediocritate și umilință, fără motive să mor și poate cu o sănătate de fier. Ce regret e bun făcut. Nu se va înălța diafan dintr-o floare de nufăr cu cheiță într-un efort compensatoriu. Foarte bine. Eu sunt mereu pregătită pentru nedreptate. Mi-am adunat boarfele de sub un balcon pe care se înalță mâna Maicii Domnului. M-aș mai vrea să mai citesc ceva, știm ceva mai experimentat.
S-a deschis gustul pentru lectură.
Din Sebastian Bigeul îmbunătățit o soluție, da. Deși unii oameni s-ar putea să nu fie de acord, să știi că nu e nevoie să iei măsuri drastice pentru a observa o îmbunătățire a eului. De asemenea, nu e nevoie să aștepți perioade lungi de timp pentru a observa rezultate măsurabile. E destul să faci pași mărunți în mod constant. Citește până la capet și aplică. Vei observa cum se schimbă euul într-un mod pozitiv.
Încă ceva.
2. Scapă de lucrurile care nu îți mai sunt necesare. În fiecare zi poți alege o categorie de care să te ocupi. Jocuri, cărți, dosare și sertare de bucătărie. 3. Dacă iei un lucru dintr-un loc, pune-l înapoi. Dacă deschizi o ușă, închide-o. Dacă scapi un lucru pe jos, ridică-l de acolo. Dacă iei o haină de pe cuier sau umeraș, pune-o înapoi.
Da, ca să ne amuzăm puțin, cei care citesc cărți motivaționale, da, putea să guste poezia lui Sebastian Big, nu? Sau cei care iubesc învățăturile către...
Un fel de Pitagora.
Nu sunt poezii de neînțeles. Adică experimentul nu se adresează numai inițiaților. Cred că și un neinițiat în poezie de acest tip poate să guste dacă are răbdare să citească o carte până la capăt. Dar nu cred că
ideea literaturii experimentale este să adreseze doar inițiaților. Din potrivă, ea trebuie să aibă în vedere cât mai mult public, ceilalți, nu cei inițiați. Și totul este să se creeze acest public, adică să îi ajuți pe oameni să înțeleagă că literatura înseamnă mult mai mult decât orizontul lor de așteptare și ceea ce au învățat ei până acum, ceea ce li s-a impus cumva, prin școală, prin educație. Trebuie să își depășească o limită până la urmă, limita asta de a vedea că literatura înseamnă numai ce ți-a spus că înseamnă. Cam asta ar fi ideea, cred, de bază a literaturii experimentale.
De pildă, în întâlnirile pe care le faceți, în evenimentele da. Pe care le faceți o dată pe lună, înțeleg, de acum, se vede acest tip de public?
Nu, aici este o mare problemă. Atunci când organizăm Blitz Show Revival, da, aducem autori doar pe zona asta, care îi punem, aducem și autori care nu au făcut până acum performance, ci încercăm să-i ajutăm să se forțeze cumva să facă performance, să înțeleagă ce înseamnă asta și cum ar trebui să-și creeze o poezie performativ. Dar în celălalt tip de eveniment, la Fractal, unde acolo ar fi mai degrabă vorba de o dezbatere, este foarte greu deocamdată să abordăm doar tema asta experimentală, pentru că n-am avea cu cine. Și încercăm să aducem totuși cât mai mulți autori pe care să-i punem față în față un autor mai puțin experimental cu unul care face asta. Și atunci
se creeze un
dialog,
ideile.
Se creează un dialog, da. Nu ne ieși de fiecare dată, bineînțeles, tot așa, pentru că este foarte greu să și găsim autor să-i și aducem în aceeași zi acolo.
Și să fie o compatibilitate totuși.
Da, să fie de acord să citească împreună și tot așa.
Da, însă sunt experimente, iată.
Dar există o problemă
de făcut.
Da, dar există o problemă și cu publicul, publicul care nu prea mai vine la lecturi de poezie, la manifestări din astea.
Asta vară am fost la festivalul Gelu Naum, care a fost în august, și era o căldură infernală, cred că erau 37 de grade. Și cu toate astea a fost public.
Dar mi se pare că s-a ținut unde la Cărturești a fost, nu?
Nu la Cărturești, unde... la Muzeul Național al Literaturii
la
Române.
S-a ținut, da, da.
Și a fost foarte multă lume și s-a stat... Până la sfârșit, a durat destul de mult, erau poeți mulți care citeau, erau poeți și din generațiile mai vechi și din generațiile mai noi și s-a citit poezie. Și oamenii au stat până la final cu mare interes, că m-am uitat pe fețele lor,
da,
că mă uit
da.
De obicei să văd ce se întâmplă.
Am observat și
chiar ascultau, chiar erau interesați.
Am observat și eu că depinde foarte mult și locul unde se ține evenimentul. De exemplu, atunci când organizam la Cărturești, veneau mai mulți. Iar e greu pentru că, de exemplu, dacă organizăm un Blitz Show Revival, avem nevoie de sunet, de proiecții și avem nevoie chiar de un loc special. Nu se pot face toate la Cărturești.
Da, sigur, într-un loc în care nu există toate elementele.
Da. Oamenii vin doar în anumite locuri, unde probabil au fost și obișnuiți în timp să vină.
Deci rămâne totuși problema publicului.
Spațiu. Da, problema și a spațiului.
Și a spațiului.
Asta este cea mai mare problemă.
Da, da. Care să întrunească toate condițiile pentru performare.
Da, și tramvaiul 26, care era un spațiu foarte bun, adică acolo se întâmplă... Iar este foarte greu să faci acolo performance din același motiv, că trebuie să aduci... De fapt, marea problemă întotdeauna este atunci când vrei să faci sound poetry și... N-ai tot ce trebuie. Cu sonorizarea e întotdeauna cea mai mare problemă. Ce a fost?
Și acolo spațiul oricum nu cred că permite, din câte mi-amintesc eu.
Da.
Spațiul e foarte compartimentat.
Compartimentat, dar acum a mai deschis, a mai modificat puțin. Sala unde se țin este puțin mai mare, dar pentru lecturi și pentru discuții fractal, da, se pot face foarte bine acolo, dar blitzuri sau alte... Dar nu știu, mai greu și ne-a fost foarte greu să găsim un spațiu. Momentan ne-au ajutat cei de la Green Hours și am făcut acolo, dar să vedem, nu știu, în timp.
Și acolo
putem...
e public? La
păi
Green
asta
Hours?
Este că
este.
Nu vin de fiecare
acolo.
Dată, nu. Nu.
Deși e în Calea Victoriei, deși e un spațiu în care se întâmplă tot felul de lucruri legate de arte, da, poate să fie un moment, poate să fie ceva temporar.
Se poate.
Cu toate lucrurile astea, cu toate piedicile, ca să zic așa, văd că sunteți foarte ancorați în ceea ce vreți să faceți. Nu vă demobilizează faptul că publicul e cu probleme, că din punct de vedere material este și va fi întotdeauna foarte greu. Nici faptul că ați rămas puțini cei care vă ocupați, deși volumul de muncă
a crescut foarte mult. Da.
Nu renunțați. Văd că sunt mereu titluri noi.
Da, nu renunțăm întotdeauna, ne zicem, anul ăsta o să luăm mai puține titluri sau... Dar de fiecare dată, dacă vin cărți care sunt bune, nu le putem refuza și atunci... Și am avut norocul că anul trecut am reușit să ne punem la punct cât de cât tipografia.
A,
am
asta
reușit.
E o veste bună.
Da, și asta ne-o să ne ajute foarte mult de acum înainte, probabil. Da, o să reușim să ne descurcăm mai bine.
Asta e minunat, pentru că de asemenea inițiative, cred că este nevoie, tocmai ca să se vadă unde este literatura și cum se face literatura și că nu se face numai într-o direcție, că direcțiile ei de manifestare sunt multe, iar ce faceți voi este un punct important în cadrul acestor direcții.
Da, să sperăm că așa o să rămână, da, și că o să putem să ducem mai departe, să mergem în continuare tot pe direcția asta pe care ne-am propus-o, da.
Oricum, câtă vreme se vede, câtă vreme există probe materiale că o asemenea literatură se face, că sunt autori interesanți în foarte, foarte multe medii, lucrurile sunt bune. Și dacă putem să vorbim despre literatura actuală, acoperind toate zonele ei, putem să spunem cam cum arată ea, pentru că, iarăși, mă întorc la critica literară care spune că e greu să acopere tot ce se publică. Faptul că se publică foarte mult este ceva care îi încurcă în comentariile pe care le fac. Și atunci nu au nici ei o imagine asupra ceea ce se scrie cu adevărat. Dar, iată, pot găsi, pot întinde mâna și pot găsi cărțile și le pot comenta.
Desigur,
dar
oricum aici, din punctul meu de vedere, critica se află într-un impas foarte mare în momentul de fapt, tocmai pentru că se publică foarte mult. Se spune că nu este chiar tocmai bine că se publică atât de mult acum. Eu nu știu ce să spun.
Ba,
eu cred că
bine.
Este bine.
Este bine.
Este bine, da.
Dacă
și eu cred la fel.
Dacă nu ai din ce să alegi, e o problemă. Și eu cred, dar întotdeauna a fost bine când s-a publicat mult. Mă gândesc la perioada interbelică, am citit în ultima vreme mai multe lucruri legate de ea, se publica enorm. Erau edituri mici, erau autori minori, să le zicem, dar autori buni, care publicau, erau scriitoare, pentru că vorbeai de scriitoare, au publicat în perioada interbelică, cred că peste 20-30 de scriitoare într-un an, doi romane. Sigur, nu vorbim de calitate. Calitatea la cele mai multe era mediocră, dar era vorba de cantitate. Ei, și acum când ne uităm la perioada interbelică și când analizăm ce s-a scris și direcțiile pe care s-a mers în literatură, putem să ne dăm seama că din puzderia de edituri, din puzderia de cărți apărute, s-a putut face selecția până la urmă pentru tot ce știm noi, că e istoria literaturii noastre.
Da, și este mult mai greu să existe un monopol atunci când toată lumea are libertatea cumva să publice, să-și vadă cartea apărută și promovată. E mai greu să pui monopol atunci.
E un punct de vedere interesant, da, și cred că ai dreptate.
Mai degrabă de asta și susține și editurile care sunt și mai mici și care nu publică neapărat literatură foarte bună. Dar trebuie să existe, că până la urmă nu doar editurile mari trebuie să-și impună autorii, asta e clar.
E clar, se vede. Iulia Militaru, îți mulțumesc foarte mult, dar nu vreau să ne despărțim până nu îmi spui câteva cuvinte despre proiectele tale personale. Că nu putem să vorbim doar despre ceilalți.
Proiectele mele personale au cam scăzut acum, că tot proiectul meu personal ține de editură. O să vreau să scriu ceva la un moment dat. Aș vrea să scriu o carte de copii și să-mi public teza de doctorat, dacă o să reușesc să o termin, să o rescriu. Asta aș vrea să fac anul ăsta, cred că e suficient, pentru că mă chinui cu ea de atâta vreme și ar trebui să o termin.
Pe ce temă este teza de doctorat?
Titlul este Literatura și fenomenul alienării în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. De fapt, este vorba despre discursul despre nebunie în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Interesant.
Dar na, mai am de lucru. Cam asta ar fi anul ăsta ce aș vrea să...
Mulțumesc!
Mulțumesc și eu!
Anca Bucur și Iulia Militaru fac poezie performativă. Le ascultăm într-un extras de la un eveniment poetic organizat chiar de poete. Anca Bucur mai întâi.
Inside Chomsky's reformulation of ideas on innate linguistic capacities, Lennenberg has sought to elucidate the biological foundations of language. Certainly, in contrast with what occurs in the majority of animal species, language, human language is not only reaching from to the genetic code.
I heard that in other places parents ate their kids.
Performance Iulia Militaru la Cărturești, Verona.
It is said that some people ate one another just to live, to stay alive. When I was carrying vegetables on the other side of Nistru, some friends of mine, drivers, showed me a man, human being, and said, "Look, this man ate human flesh during the hunger. Commercial break."